dan slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas u narednih 30 minuta vode producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za četvrtak, 17. avgust. Neće biti novog rata na Korejskom poluostrovu, poručuje južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Turska i Iran oštro protiv referenduma o nezavisnosti Kurda u Iraku. Velike sile hoće da skinu Kosovo sa dnevnog reda Ujedinjenih nacija, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima u Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete na pitanje da li su sukobi u Charlottesville kraj američkih razilaženja. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa urednik Hedgehog Reviewa sa Instituta za napredne studije kulture Univerziteta u Virginiji, Jay Tolson, daje negativan odgovor.
Samo dan nakon Charlottesville demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija.
Analiziramo i kakve bi posljedice mogli imati najnovije trzavice u proevropskoj opoziciji Srbije nakon što je pokret Saša Jankovića obustavio saradnju sa demokratama, sociolog politike Jovan Komšić.
Mislim da je reč o jednoj prenaglašenoj vrednosnoj poziciji pokreta slobodnih građana. Tek treba da vidimo kakve su to pozicije u predlogu demokratske stranke i ona nije a priori provučićevska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in rekao je da danas da na Korejskom poluostrovu neće biti novog rata, aludirajući na sukob koji je na tom području trajao tokom 1950. godina. On je rekao da će Južna Koreja razmotriti slanje specijalnog pregovarača na teritoriju severnog suseda ukoliko Pyongyang obustavi svoje raketne i nuklearne probe. Prema Moonovim rečima, samo Južna Koreja može da odluči hoće li biti preduzete akcije na Korejskom poluostrovu.
Čak i ako bi Sjedinjene Države započele vojne akcije izvan Korejskog poluostrva, iako se tenzije između dve Koreje povećaju, verujem da će Sjedinjene Države dovoljno dugo pregovarati sa Seulom pre nego što pređu u akciju.
Moonova izjava stiže u trenutku izuzetno zategnutih odnosa između Pjongjanga i Vašingtona, a nakon što je vlast Severne Koreje zapretila da bi mogla da ispali rakete u blizini Guama, koje je pod kontrolom SAD. U međuvremenu su Pyongyang i Amerika izrazili želju da se spuste tenzije, što je pozdravio i korejski predsjednik. Korejski predsjednik izjavio je da atmosferu za dijalog može da kreira Severna Koreja tako što će prestati sa dodatnim provokacijama.
Mislim da bi Severna Koreja prešla crvenu liniju ukoliko bi završila razvoj balističkih raketa i opremila ih nuklearnim glavama. Po mom mišljenju, Severna Koreja se bliži kritičnoj tački i moramo da zaustavimo dodatne provokacije u ovoj fazi.
Rekao je Moon Jae-in. Ankara i Teheran su se oštro usprotivili referendumu o nezavisnosti Kurda u susednom Iraku zakazanom za sljedeći mjesec. To je saopšteno tokom prve posete načelnika štaba iranske armije Turskoj od islamske revolucije 1979. godine. Iran i Turska podržavaju protivničke opcije u Siriji i godinama su regionalni rivali, ali ih zbližava zajednička opasnost od militanata islamske države koja je izvela nekoliko terorističkih napada u obe zemlje. Dragan Štavljanin.
Dugo nije bilo ovakvih poseta, ali imajući u vidu razvoj događaja u regionu i bezbednosna pitanja kao što su sigurnost granice i borba protiv terorizma, postojala je potreba da razgovaramo, kazao je general Mohamed Hossein Bakeri. On je istakao da se saglasio sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom tokom susreta u Ankari da bi referendum o nezavisnosti Kurda u Iraku izazvao nemire i nestabilnost u celom regionu. Kurdi čine znatnu manjinsku zajednicu u Iranu, Iraku, Siriji i Turskoj, pa pojedine njihove političke frakcije insistiraju na autonomiji, ponekad nasilno u svakoj od tih zemalja. Obe strane su naglasile da ako se održi referendum, to će biti povod za seriju sukoba i tenzije unutar Iraka, a što će se odraziti i na susjedne zemlje, istakao je Bakeri. Međutim, kurdski lideri ne odustaju od plana da održe referendum o nezavisnosti zakazan za 25. septembar. 5 miliona birača će verovatno podržati inicijativu o nezavisnosti, ali kurdski lider ističu da referendumska odluka neće biti obavezujuća, već samo savjetodavnog karaktera. kurdska zajednica u Iraku, koja već uživa znatnu autonomiju, ima relativno mirnodopske odnose bez većih trzavica sa centralnom vladom u Bagdadu, bez obzira na povremene tenzije oko nafte, čija se glavna nalazišta upravo nalaze u Kurdistanu. Međutim, u Tursku i Iranu su česti krvavi sukobi vladinih snaga i kurdskih militantnih grupa. On često ukazuje da naoružani kurdski separatisti traže utočište i podršku u susjednim zemljama, zbog čega Turska počinje ove godine da gradi zid na granici sa Iranom, kao i Irakom i Sirijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Urednik Hedgehog Reviewa sa Instituta za napredne studije kulture Univerziteta u Virginiji, Jay Tolson, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da se niža srednja klasa u Sjedinjenim Američkim Državama osjeća nesigurno u smislu financija i blagostanja, dok prava srednja klasa smatra da postoje neke grupe sa određenim identitetima koje uživaju u privilegijama koje oni nemaju. O tome šta nedavni nemiri u Charlottesville-u i odnos prema građanskom ratu govore o stanju američkog društva, sa profesorom Tolsonom je razgovarala Arvana Vidišić.
Američki građanski rat se završio pre više od 150 godina. Možete li da obrazložite zašto ima toliko spomenika posvećenih vojnicima i komandantima Konfederacije? Zašto su oni danas u centru pažnje?
Kada se spomenici menjaju, po rečima izvršnog direktora Američkog saveza za istoriju u New York Timesu, ne menja se istorija, već način na koji se istorija pamti. Tako ovaj rat sada oko kulture u našem društvu nije počeo prošle nedelje u Charlottesville-u, već se dešava godinama. Ovaj kulturni rat se vrti oko sećanja na građanski rat i oko njegove zaostavštine.
Kako Sjedinjene Države danas pamte taj rat?
Na različite načine. Sve zavisi i gde se nalazite i odakle dolazite. Rekao bih da većina Amerikanaca danas ima isti stav prema ratu, ali pošto naš predsjednik Donald Trump ima jednu komplikovanu i nejasnu perspektivu, onda je stav većine u Americi doveden u pitanje.
Zar nije predsjednikovanje Baracka Obame bilo znak da je Amerika konačno savladala rasne podele?
Ne smatram da je Obama ikada imao takvo optimistično mišljenje o situaciji u Americi. Mislim da je razumeo da će rasizam uvek postojati. Rasizam može biti analiziran i tumačen na različite načine u društvenim naukama, kao znak tribalizma, konflikta i tako dalje. Ali ne, niti su Obama, niti njegov izbor ukinuli rasizam. On predstavlja još jednu silu u našoj zajednici, u svakoj zajednici. Nekada se radi o boji kože, nekada o religiji ili etničkoj pripadnosti. Mislim da ono što sada vidimo je veliki snažan osjećaj i više nego osjećaj. To je jedna akcija vezana za rasu.
U tom duhu, da li ćemo vidjeti sljedećih dana i nedelja slične borbe oko spomenika i statua Konfederacije?
Da, naravno. Samo dan nakon Charlottesville-a demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena Konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija. Kao što znate, predsjednik je sinoć pitao kada će sve to prestati. Hoćemo li skinuti statue George'a Washingtona i Thomasa Jeffersona? Ponovo smatram da je tom izjavom pokazao neosjetljivost i nerazumevanje istorije. Lack of sensitivity and
historical sense when he says things like that. Kompletan razgovor sa profesorom Jayem Tolsonom možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sinoć je u Prištini napadnut Parim Oluri, novinar koji je za svoj istraživački rad višestruko nagrađivan. Novinari na Kosovu su čest predmet napada ili prijetnji zbog izveštavanja o temama koje su povezane sa koruptivnim aferama političara ili pojedinaca na Kosovu. Nadležne institucije i rukovodioci, osim što pozivaju na slobodu govora, malo u praksi rade na zaštiti novinara. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Luri je bio u društvu svoje verenice koja se u tom trenutku onesvestila. Zadobio je lakše telesne povrede i oboje su dobili lekarsku pomoć. U razgovoru za naš program Luri kaže da se on i njegova verenica Djenta danas bolje osjećaju. Napadače nije prepoznao, nisu rekli ništa, ali veruje da su motivi napada povezani sa njegovim profesionalnim radom. Tome navodi na sumnju da su orkestrirani od nekog, kazuje Oluri. On se uglavnom bavi istraživačkim temama. U posljednje vreme pisao je navodno korumpiranim komandantima komandantima oslobodilačke vojske Kosova i grupi građana koja pruža podršku istima, istraživuje bogatstva političara, skandale u vladi, sporne tendere po opštinama, obogaćivanje pojedinaca putem javnih tendera i slično. Kaže da se s pretnjama često suočava i da je problem baviti se takvim temama. Dodaje da se, nažalost, pravosuđe na Kosovu ne bavi slučajima koji su povezani sa pretnjama novinarima. Na primjer, i sada putem socijalnih mreža dobijam pretnje, uvrede, pojedinci skaljaju bez kada im se ne svide moji tekstovi. Dobio sam pretnje i ranije kada sam pisao tenderima u opštini Srbica. Slučaj sam prijavio policiji koja je dobro reagovala, ali tužilaštvo i pravosuđe nisu iznali više informacije o tome. Napad na Oluri osudili su predsjednik Kosova Hašim Tači, odlazeći premijer Isa Mustafa, pravosudni organi, Asocijacija nezavisnih novinara, Kosovski institut pravde, Savez za zaštitu ljudskih prava i drugi, a u najvećoj meri solidarisali su se novinari i kolege. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da ne postoji saglasnost velikih zemalja, pre svega Rusije i Kine, da se tema Kosova skine sa dnevnog reda Ujedinjenih nacija i da se ukine misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, odnosno da se ukine rezolucija 1244. I za Srbiju je veoma važno da se tema Kosova i Metohije zadrži u fokusu Ujedinjenih nacija, odnosno Saveta bezbednosti, naveo je Dačić nakon sastanka sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešem. On je istakao da je na jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti nekoliko velikih sila, a ne samo Priština, tražilo da se tema Kosova skine sa dnevnog reda, da se prorede sastanci, da ne budu na svaka 3 mjeseca, nego na 6 mjeseci, ali da su neke velike sile prvi put iznele zahtjev da se ukine misija UNMIK na Kosovu i Metohiji. Idemo sada u Hrvatsku. Autorski tekst Milorada Pupovca o političkim prioritetima srpske manjine u Hrvatskoj objavljen u Beogradskoj politici je njegova početna pozicija u budućim razgovorima o položaju Srba u Hrvatskoj, ali i između Hrvatske i Srbije, prenose mediji stav neimenovanog visokog izbora iz hrvatskih vlasti. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović kaže da je Pupovac u velikoj meri u pravu, ali postavlja pitanje zašto ostaje u vlasti koja te probleme ne rešava, već generiše. Pripremio Enis Zepić.
Pupovac je u politici kazao kako od oslobađajućih presuda hrvatskim generalima optuženim za ratne zločine u Oluji i ulaska Hrvatske u Europsku uniju jača povijesni revizionizam, od netolerancije i mržnje prema Srbima do negiranja zločina NDH nad Srbima, i da se ne procesuira ratne zločine nad Srbima. Upozorava na rat protiv ćirilice koji je ugrozio pravo na manjinsko obrazovanje, žali se na to da ni Hrvatska ni Europska unija ne poštuju sporazume koji definiraju položaj srpske manjine u Hrvatskoj, da je na dijelu vjersko i etničko asimiliranje mladih Srba i da se tome treba suprotstaviti i da se sustavno zapostavlja ratom zahvaćene dijelove Hrvatske gdje su Srbi većina. Za komentar smo zamolili bivšeg hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića.
Rekao bih da je u velikoj mjeri Milorad Pupovac u pravu, tim da je naravno logično pitanje što sudjeluje u vlasti koja ne rješava te probleme, već ih generira.
Član predsjedništva oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Bojan Glavašević u izjavi za naš program upozorava da je od dolaska HDZ-a na vlast 2015. na dijelu konstantno urušavanje prava manjina i porast radikalizma i da SDP na to svo vrijeme upozorava.
Milorad Pupovac je predsjednik odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. To je ekvivalent ministra u vladi. On sa te pozicije ima mnogo bolju govornicu za pitanja koja se tiču Hrvatske nego tekst u politici.
Glavašević zaključuje pitanjem čemu Pupovac preko beogradske politike komunicira sa svojim koalicijskim partnerima ovdje u Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na području istočne Hercegovine uz aktivne požare u Trebinju, Bileći i Ljubinju izbio je i požar u podnožju planine Babe u opštini Gacko, saopšteno je danas iz civilne zaštite Republike Srpske. Požar na području Trebinja gase vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, vojnici, meštani i jedan helikopter oružanih snaga BiH. Vatre prave velike probleme na području Dalmacije i u Crnoj Gori.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neće biti novog rata na Korejskom poluostrovu, poručio južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Turska i Iran oštro protiv referenduma o nezavisnosti Kurda u Iraku. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima u Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 34 stepena. U drugom delu emisije govorimo o tome zašto se vlast u Srbiji na jedan način ponaša prema stranim investitorima, a na drugi prema domaćim privrednicima, ili rečima ekonomske novinarke Biljane Stepanović.
Vlast se prema stranim investitorima ponaša veoma snishodljivo, za razliku od ponašanja prema domaćim investitorima, naročito malim preduzećima, mikropreduzećima i onima koji se ovde bore, prema kojima se ponaša krajnje arogantno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za odluku Saše Jankovića da obustavlja planove o izbornoj saradnji sa demokratama zbog toga što je Dragan Šutanovac, citat, javno ponudio Aleksandru Vučiću saradnju na izmenama ustava, kraj citata, čini se da nema razumevanja na političkoj sceni Srbije. Nakon skoro svih političkih aktera reagovali su danas i udruženja građana, inicijativa Ne davimo Beograd i Lokalni front, koji su ocenili da nije dobro što je pokret slobodnih građana odlučio da obustavi saradnju sa demokratama, ali da ne žele da ulaze u razloge zašto se to desilo. Podsjetimo, u susret beogradskim izborima i medijskim licitacijama da li će opozicija uspeti da se dogovori o nastupu u jednoj koloni, došlo je do rascepa između dva najjača opoziciona igrača, Pokreta slobodnih građana i Demokratske stranke. Ljudmila Cvetković.
Opozicija se rasturila i pre nego što je uspela da ozvaniči savez. Na beogradske izbore očigledno neće zajedno, mada su sa budućim zajedničkim nastupom neretko koketirali, kao kada su posle polaganja zakletve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zajedno predvodili protestnu kolonu.
Mislim da je reč o prenaglašenoj vrednosnoj poziciji Pokreta slobodnih građana kad je reč o kvalifikaciji inicijativa Demokratske stranke. Tek treba da vidimo kakve su to pozicije u predlogu Demokratske stranke i ona nije a priori provučićevska promjena, već naprosto promjena proevropske naravi. Ukoliko Srbija hoće biti članica Evropske unije, ona mora menjati ustav.
Kaže politikolog Jovan Komšić, nakon odluke Pokreta slobodnih građana, Demokratska stranka je saopštila da nema nikakvog zaokreta u odnosu prema vladajućoj koaliciji. Inicijativa za promjenu ustava u delu pravosuđa, kojim bi pravosuđe bilo depolitizovano i lišeno svakog uticaja izvršne i zakonodavne vlasti, upravo je suprotna interesima vladajuće oligarhije Aleksandra Vučića, navela EDS. Pokret slobodnih građana, međutim, navodi da je jedini dijalog koji će ikada imati sa Aleksandrom Vučićem isključivo razgovor o mirnoj predaji vlasti. Demokratska stranka je podržala Sašu Jankovića na nedavnim predsjedničkim izborima, a bila je spremna da ga podrži za gradonačelnika Beograda. Beogradski izbori biće još jedan test koji treba da pokaže da li se opozicija koja je od dolaska koalicije okupljena oko Srpske napredne stranke na vlast uspeti da ostvari neki značajniji rezultat. Ovaj raskol umanjuje šanse opozicije, ocenjuje Komšić.
Iz toga ponovo se vraćam na ideju ustava. Bitno je danas u Srbiji otvarati te ključne teme, a promjena ustava Srbije, i to ne samo sa stanovišta preambule i usaglašavanja odredbi članova ustava sa evropskim zakonodavstvom, već i kad je reč o drugim temama, jako političku retoriku, političke inicijative pre svega svedemo na navijanje za ili protiv ključne političke ličnosti, onda politika prestaje biti sadržinski zanimljiva.
Da li se opozicija odbijanjem da razgovara sa Vučićem delegitimizuje za učešće u procesu promjene ustava? U promjeni ustava treba da učestvuju svi društveni činioci, navodi profesor ustavnog prava Bogoljub Milosavljević, ali primećuje.
Pretpostavljam da promjena koja se sada sprovodi je suviše, jel da, obojena jednom jedinom idejom i da ide iz jednog centra i da to može biti ono što nekima smeta, odnosno da će praktično, jel da, to da verovatno, jel da, se vodi na takav način da se čitava promjena izvede samo uz formalno učešće ostalih subjekata, da jedino ona vladajuća stranka bude ona koja će odlučivati i ponuditi nacrt promjena.
Prema dosadašnjim reagovanjima, za prekid saradnje sa demokratama nema razumevanja ni među nekim od članova Pokreta slobodnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ekonomista Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, za rubriku Zašto objašnjava, može li država i kako da pomogne radnicima fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke, koji su u štrajku već 5 meseci. Radnici traže upravo pomoć vlasti, te su za 22. avgust najavili protest ispred zgrade vlade u Beogradu.
Iskreno govoreći, država radnicima, ne samo Goše, nego bilo kom radniku u ovoj zemlji može pomoći samo regulativom. Dakle, mora da ima zakone koji dozvoljava i podržava organizaciju koja brani jedino interese radnika, to su sindikati. Dakle, vi morate imati jednu urednu državu, onda će radnici biti normalno zaštićeni.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Način na koji su čelni ljudi države, pre svih predsjednik Aleksandar Vučić, promovisali početak rada švedske robne kuće nameštaja u Srbiji, iznova je otvorio pitanje odnosa prema stranim investitorima i beneficija koje su posljednjih 10 godina dobijali, ali šta se čini da se poguraju domaći, mali i srednji biznisi i ohrabre mladi da zakorače u svet preduzetništva. Mada je država pokrenula pojedine mehanizme za podsticaj, utisak privrednika je da i dalje ima mnogo posla na poboljšanju ambijenta u kome posluju. Ognjen Zorić ima priču.
Svaki dolazak novog
Srbije se prema stranim investitorima i velikim kompanijama i nekima koje to možda i ne zaslužuju ponaša veoma snishodljivo, za razliku od ponašanja prema domaćim investitorima, naročito malim preduzećima, mikropreduzećima i onima koji se ovde bore, prema kojima se ponaša krajnje arogantno.
Kaže Biljana Stepanović, direktorka Biznis Ekonomi Grupe i urednica Nove ekonomije.
Imamo sijaset takvih slučajeva gde strani investitori koji dolaze ovde čak i da motaju kablove imaju sve moguće beneficije, novac iz budžeta.
Bilo da je u pitanju promocija kao u slučaju najnovije kompanije koja je započela poslovanje u Srbiji ili o subvencijama i uslovima kakvi su u posljednjih 10 godina davani brojnim stranim investitorima, tek domaći privrednici nemaju utisak da takav vetar duva i u njihova jedra. Vrlo je teško biti konkurentan, kaže nam predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Da bi se napravila prava podrška privredi i da bi se zaista povećao broj privrednika koji mogu da normalno opstaju, ispunjavaju se obaveze prema državi, ali imaju i određenu zaradu, neophodno je da praktično se smanje neke finansijske obaveze koje praktično imamo i koje nam se ne smanjuju, nego imamo utisak realan da se svake godine one još povećavaju.
Predsjednik Srbije je, podsjetimo, novembra 2016. najavio da će se u drugoj polovini tekuće godine ići na smanjenje poreza i doprinosa na zarade i smanjenje drugih poreskih stopa. Mada je privreda obećanje dočekala s nadom, Biljana Stepanović ga međutim ne vidi kao realno, barem ne u ovom trenutku. Ipak ističe da postoji prostor da se preduzetnicima olakša.
Svi porezi, doprinosi, dažbine, sve moguće koje postoje, da se pretresu i da se vidi šta je ono što je neophodno da se plaća, a šta je ono što je višak i što prosto opterećuje privredu.
Utisak privrednika je međutim da država malo više sluha ima kada su u pitanju strani veći investitori. Tako je štrajk radnika Goše, koji je privukao veliku pažnju javnosti, između ostalog pokazao i da firma nije uplaćivala poreze i doprinose. Podatak koji je krajem jula izneo ministar privrede Goran Knežević jeste da je u pitanju dug od oko 512 miliona dinara.
Ja ne znam ni jednog među članovima Unije privrednika koji je u stanju da ostane državi dužan duže od mjesec dana za neplaćanje doprinosa za plate radnika.
Kaže Nebojša Atanacković. Naši sagovornici podsjećaju i da je država, odnosno javna preduzeća, istovremeno najveći dužnik prema privredi, koja neretko ne uspeva da naplati svoja potraživanja, što ih uvodi u niz problema, a pojedinima i stavlja katanac na vrata. Zbog svega toga, saglasni su da se država mora organizovati na efikasniji način, a pitanje svih pitanja je isto kao i u drugim oblastima – vladavina prava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Britanski glumac i komičar John Cleese primio je sinoć počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti na 23. Sarajevo Film Festivalu. Nagradu mu je uručio Mirsad Purivatra, direktor SFF-a, pred više od 3000 ljudi u open air kinu Metalac.
Malo sam i prostranjen što sam u društvu sa De Nirom, Scorseseom, ali ova nagrada mi je draga jer je prihvatam više kao komičara, ne kao glumac. Nikada nam nisu bili potrebniji komičari više nego danas.
Rekao je Cleese pred sarajevskom publikom. A na Sarajevo Film Festivalu u programu predpremijera prikazuje se i serija Senke nad Balkanom reditelja Dragana Bjelogrlića, koji se u ovom projektu pojavljuje kao producent i glumac. U razgovoru sa Ivanom Katavićem Bjelogrlić govori o stanju u domaćoj kinematografiji, koje danas opisuje kao bolje nego nekada.
Ja mislim da je najveća greška ljudi generalno je što mnogo očekuju od političara. Ne znam, uvek se pita ja ko će biti ministar kulture, ko da je to, ne znam, nešto strašno bitno, ko će biti ministar kulture, ako taj ministar kulture ne zna šta treba da radi. A onda bi znao šta treba da radi, treba mi da izađemo sa jasnim stavom i programom šta treba da se radi i da mu to predložimo i ne samo da mu predložimo, nego da se borimo za naše prava. Zna se kako se bori sindikalne borbe gde kažemo ok, ako ćemo da radi. Mislim, to je jedini način i to je ono što nismo naučili od zapadne demokratije, da faktički ipak je u našim rukama naša sudbina.
Mnogi filmski autori bave se temom rata 90-ih. Da li po vašem mišljenju u predstavljanju tih filmova danas ima nekih utjecaja ideologije i propagande?
Nažalost, iako je prošlo 20 godina i više od završetka rata tog nesrećnog na Balkanu, svi znamo da su se ti diskursi nisu se mnogo približili. I samim tim da vi imate različite gledanje na različite istorijske događaje toliko godina posle, čak i u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina, vi imate da na jedan istorijski događaj jedan deo Bosne i Hercegovine gleda ovako, a drugi gleda ovako. I to je ta vrsta nemudrosti koja je trebala da se desi i po meni je to nešto što je tragedija.
30 godina je prošlo od vaše najpoznatije uloge u kultnoj seriji Bolji život. Nedavno ste se okupili u Beogradu na snimanju fotografija za jedan časopis. Kakvi su vaši utisci?
Da se ostarilo i da je bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio bolji život i da eto možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Bio je to glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić u razgovoru sa Ivanom Katavićem.
Neki su šokirali izjavama.
Volim ove novinarke koje ovako lako kleku.
Kao Zoro.
Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neće biti novog rata na Korejskom poluostrvu, poručio južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Turska i Iran oštro protiv referenduma o nezavisnosti Kurda u Iraku. U velike sile hoće da skinu Kosovo sa dnevnog reda Ujedinjenih nacija, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima u Hrvatskoj, Crnoj Gori i BiH. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 34 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo sutra ponovo u 9 sati i 30 minuta. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.